Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, želi vam Maja Čolović-Vasić. Dobrodošli u današnju emisiju Klasiku molim, koju smo započeli onako kako je svoj koncert u Negotinu drugog dana festivala Mokrančevi dani započeo hor Mokranjac, hor Hrama Svetog Save, prošlogodišnji pobednik nad pevavanja. Reč je o stavu Oče naš Josifa Marinkovića, a dirigovala je Katarina Stanković. Snimci sa festivala su ono što povezuje emisiju ovog nedeljnog ciklusa. Čućemo danas još jedan horski fragment u emisiju koju nastavljamo, ali i zaokružujemo preslušavanje predloga za hit ove nedelje, za koji možete da glasate na 3229653 ili SMS porukom na 064-86-111-44.
Klasiku molim.
Klasiku volim.
U istoriji muzike je čitav niz kompozicija koje su autori pisali inspirisani likovnom umetnošću, to jest slikama. Među najpoznatijim primjerima su svakako slike sa izložbe Musorgskog, Ostrovo mrtvih Rahmanjenova, slikar Matis Paula Hindemita, Gojseze Morisa Ravela, Respighijev triptih inspirisan Botticellijevim slikama Proleće, balet Košute, Pulenka, naravno još niz drugih. A verovatno jedan od najpoznatijih primjera jeste i treći stav iz prve simfonije Gustava Malera, variacije na melodiju poznate pesme Fer Jacques, koju donosi solo kontrabas i koja u svom molskoj obradi dobija karakter posmrtnog marša. Jedan od najupečatljivijih stavova u celokupnom Malerovom stvaralaštvu nastao je, eto, inspirisan slikom. Tačnije drvorezom, Sahrana lovca Morisa von Schwinda. Podsjetit ću vas da je njegova slika inspirisala i Milojevića za jednu od minijatura iz ciklusa Kameje. Na slici koju je Maler prikazao muzikom je povorka životinja koje sahranjuju lovca, groteska je upotrebljena u cilju da pokaže svu banalnost stvarnosti u kojoj se našao junak prve simfonije Titan, po kome i celo deo nosi naziv, u potrazi za harmonijom sa prirodom. Dobro poznati simfonijski stav slušamo danas u izvođenju Kraljevskog koncertgebau orkestra kojim diriguje Leonard Bernstein. U izvođenju Kraljevskog koncerthebau orkestra kojim je dirigovao Leonard Bernstein slušali ste lagani stav, odnosno treći stav iz prve simfonije Gustava Malera kao drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Ovoga jutra slušamo i muziku Arkanđela Korelija, baroknog kompozitora koji je svojim stvaralaštvom obezbedio sebi istaknuto mesto među umetnicima druge polovine 17. i početka 18. veka. Rođen 1653. godine u mestašcu blizu Ravene, Korelija je stekao slavu još za vreme života kao izvođač i orkestarski dirigent, ali i kao kompozitor instrumentalne muzike, kako solističke, tako i one za veće ansamble. Bio je podjednako aktivan kao dvorski muzičar, između ostalih bio je u službi švedske kraljice Kristine i kao organizator i kompozitor muzike za javne koncerte, za svečanosti, građanske i duhovne ceremonije. Upravo se ta autorska podvojenost ogleda u Korelijevim objavljenim delima. Sa jedne strane tu su njegovi poznati koncerti grossi, a sa druge trio i solo sonate. U ovoj drugoj grupi dela ima čak 48 trio sonata i 12 solo sonata, opus 5, u kojima je najočigledniji njegov doprinos razvoju violinske tehnike. Naravno, tokom godina su ove kompozicije doživjeli niz drugih aranžmana i obrada, tako da eto mi ovoga jutra slušamo sonatu opus 5 broj 10 u izvođenju Fransa Brügena koji svira blok flautu, Anera Bilsme, violončeliste i čembaliste Gustava Leonharta. I još jedan predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, bila je sonata opus 5 broj 10 Arhangela Corellija. To je sonata inače pisana za violinu, ali mi smo ovoga puta slušali jedan aranžman. Blok flautu je svirao Franz Brüggen, Anner Bilsma je svirao violončelo, a čembalo Gustav Leonhardt. Ukoliko je ova kompozicija koju biste voljeli da ponovo čujete u sutrašnjoj emisiji u okviru naše top liste, javite nam se na 011-322-9653 ili nam pošaljite SMS poruku na 064-86-111-44. Naravno, uvek stoji poziv da nam se pridružite u našoj Facebook grupi i tamo također glasate.
Klasiku molim.
A sledi sada kompozicija jednog manje poznatog engleskog autora koji je živao u 18. veku, tačnije od 1711. do 1779. godine. U tom periodu, smatra se, nije postojao značajniji engleski kompozitor od Williama Boyce-a. Bio je orguljaš u Oksfordskoj kapeli, kao i u mnogim drugim, dok 1758. nije postao majstor kraljeve muzike, a potom i jedan od orguljaša u kraljevskoj kapeli. Gluvoća ga je omela u obavljanju ovih dužnosti, posvetio se revidiranju dela kompozitora, među kojima su bili William Verdi i Henry Purcell, i kompletiranju kompilacije pod nazivom Katedralna muzika, koju je njegov učitelj Morris Green ostavio nedovršenu. Što se kompozitorskog rada tiče, Boyce je pisao uvertire i ode, maske i muziku za Šekspirove komade Bura, Romeo i Julija, Zimska priča, niz kamernih ostvarenja, ali je danas najpoznatiji kao autor 8 simfonija. I evo prve od njih u B-duru, u izvođenju orkestra Menuhin festivala, kojim diriguje sam Jehudi Menuhin.
Thank you.
Ovo prva simfonija u B-duru koju je napisao William Boyce, a slušali smo je u izvođenju orkestra Menuhin festivala kojim je dirigovao Jehudi Menuhin.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Ettore Villa-Lobos je danas verovatno najpoznatiji kao autor kompozicija neobičnog naziva brazilske bahijane. Ova su dela pisana za različite instrumentalne grupe ili kombinacije instrumenta i glasova u periodu od 1930. do 1945. godine. Najjednostavnije rečeno, ove kompozicije predstavljaju slobodnu primjenu mnogobrojnih baroknih kontrapunktskih tehnika na brazilsku narodnu i popularnu muziku. Zbog toga i većina stavova u ovim svitama ima dva naziva, jedan je bahovski, a drugi brazilski. U prvoj bahijani koju ćemo danas slušati, a koju je Villa-Lobos komponovao za ansambl od 8 violončela, prvi stav je introdukcija, odnosno embolada, što je ujedno i naziv za ritmičku igru, tačnije poetsko-muzički oblik sa severa, severoistoka Brazila. Drugi stav je preludium, modinja, to jest ljubavna pesma, čija melodija najviše podsjeća na Bachove melodije dugog daha. I treći stav je fuga, odnosno konversa. Mi ćemo danas slušati drugi i treći stav u izvođenju violončelista orkestra Francuskog nacionalnog radija.
Thank you.
brazilska Bahijana broj 1, koju je napisao Ettore Villa-Lobos, pretposlednji je predlog u današnjoj emisiji, ujedno i u ovoj nedelji. Završit ćemo još jednim snimkom sa festivala Mokrančevi dani. Hor Kolegiju Muzikum je priredio divan koncert posvećen umetnici koja je od samog osnivanja 1971. vodila ovaj ansambl. To je naravno dirigentkinja Darinka Matić-Marović. Jedno od izvedenih dela na ovom koncertu, a izvedene su one kompozicije koje su bile zaštitne znak i hora i naše velike umetnice, su primorski napjevi Stevana Mokranjca. Dirigovala je Dragana Jovanović. I posljednji predlog za hit ove nedelje bio je još jedan snimak sa ovogodišnjih Mokrančevih dana. Slušali ste primorske napjeve Stevana Mokranca u izvođenju hora Collegium Musicum pod dirigentskim vodstvom Dragane Jovanović. Ono što meni sada predstoji je da saberem vaše glasove i da na osnovu njih oblikujem ovu nedeljnu top listu. Kako će ona izgledati, to jest kako će zvučati, saznaćete ukoliko i sutra ujutru budete uz Radio Beograd 2 od 8 do 9 ujutru. Do tada vas pozdravljaju Katarina Kolar i Maja Čolović-Vasić.